tik kokā Baltijas studenti ar savu festivālu Gaudi Amus piepildīja Daugavpili. Kā jau šodien dziesmu un deju stafeti te pārņem Latgales seniori. Pulcējoties uz 13. senioru dziesmu un deju svētkiem. Par svētku norisi stāstos saka svētku režisore Sandra Maskaļova.
Šī vasara mūs nebeidz pārsteigt un ir patiesi prieks, ka mēs esam savā pilsētā aicinājuši ne tikai jauniešus, jauno paaudzi, bet jūliju pavadīsim mēs kopā ar Latgales novada senioriem. Tie ir kori, tie ir vokālie ansambļi, folklora, tātad etnogrāfiskie ansambļi un folkloras kopas. Arī dejotāji pavisam kopskaits ir 935 dalībnieki. Lielākais pasākums no šī visa sestdienas cikla ir liela koncerts Olimpiskajā centrā, kurā šī festivāla dalībnieki vienosies kopējā dziesmā, kopējā dejā, jo viņi ir speciāli gatavojuši arī kopu repertuāra programmu, un to viņi arī parādīs kopējā koncertā.
Mēs nodancojam pēc orķestra stebera, mēs nākam šeit, noņemam priekšotus nost, un pāriet, kas pāriet pāri, tas pāriet pāri.
Daugavpils Latviešu kultūras centra seniora deja kolektīvas atbalsts ir viens no tiem, kas gatavojas piedalīties šajos svētkos. Šie kolektīva vadītājs Ivars Mironovs svētkus sagaida mūžu un garantē, ka visi dejotāji šodien būs ierindā.
Smaidīgs, omulīgs un pa gadiem 20 jaunāks.
Cik kopus kolektīvs jūs ir šobrīd?
19 sievas. Un 11 vīri pēc saraksta dzīvi ierindā vienmēr 8 vīri un 16 sievas. Ilgi jau 70 gadiņš, bet viņa kā jauna meitene, viņa tā dara.
Vispār tad, kad mēs sākām dejot, tad es biju no trijām jaunākajām. Ja? Tagad vecākās jau mums ir aizgājušas, ir vecākās, bet nu jau es arī kļūstu pie vecākās paaudzes.
Šajos svētkos dejotāji seniori būšot kuplās skaitā, neraugoties uz gadu nostu, stāsta Ivars Mironovs, kurš pats ir šo svētku deja programmas virsvedītājs.
Dejo pat 80-gadīgas. Nu, vidējas vecums mēs tā bišķiņa ar vadītājiem aprunājamies kaut kur ir ap 60. Ap 60, nu, 65 apmēram tā varētu būt.
Slimības nemoka dejotājs, cik rādz deju solis?
Slimības moka vadītājs. Jo viņiem ir atļauts tas, jo viņiem nav jābūt uz laukumu. Dejotāji nedrīkst slimot vispār, tas ir izslēgts. Viņi ir priecīgi un viņi ir nobažījušies, jo pirmo reizi tagad svētki notiks Olimpiskajā centrā, visu laiku ir bijuši laukumi, nu tā viņi visi saka, ka tā viņiem neierasta vide būs, un ajajaj, un iznācien no divām dažādām malām, un drusiņi pa diagonāliem, ko viņi nav pieredzuši darīt, bet nu, vadītāji teica, ka tas viss būs uz vietas atrisināms un tik traki nav, kā viņiem pašlaik liekas. Tā kā viss notiek. 18 Eiropas dejas, 6 tautiskās dejas, tie kolektīvi tātad. Plus vēl līnija deju grupas, ritma deju grupas. Ar vienu vārdu sakot, 380 dejotāji man finālā izies uz cik skaidra valūda, uz to melodiju izies ārā.
Šodien šajos senioru svētkos, kur moto ir skaņa lepna dziesma pāri novada novadiem, tautu kopā saugdama liels darbus izdarīt, satecību veidojot, piedalīsies kolektīvi no vairāk nekā 20 Latgales pašvaldībām. Svētkiem par godu tapis arī jauns karoks, kurš šovakar nonāks jau nākamo šo senioru svētku rīkotāju Dagdas novada rokās. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.